qonnaan bultoota sababaa misoomaaf lafa isaanii irraa kaafamanii fi carraa manneen waliinii bahee keessaa ragaa gahaa kanneen hin qabne 436 ta'aniif manni akka hin dabarfamne dhorkamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Jiraattota magaalaa maallaqa qusatanii carraan mana waliinii isaan dhaqqabeef qonnaan bultoota sababaa misoomaan lafa isaanii irraa kaafamaniif manneen 74,144 furtuu kaartaaf ragaa waliigaltee kennuun kan isa darbee galamee jira. Qonnaan bultoonni manneen kennameefis waggootaaf dirree irratti gatamanii turuu isaanii raadiyoo Sagalee Ameerikaa ibsaniiru. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoonni kaleessa sirni wal harkaa fuudhinsa furtuu kaartaa fi waliigaltee taasifameef namoota carraan manaa baheef 51,229 akkasumas qonnaan bultoota sababa misoomaan lafa isaanirraa ka'an 22,915 akka ta'e ibsame. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee namoota carraan baheef akkasumas qonnaan bultoota sababa misoomaatiin lafa isaanirraa ka'anii namoota 1,109 furtuu kaartaa fi waliigaltee dabarsuu eegalsiisanii namoota 100 ta'aniifis kennaniiru. Namoonni hafan ammoo kutaa bulchiinsa magaalaa itti argamanitti akka keessummeeffamantu ibsameen. Sirni dabarsa kaartaa furtuu fi waliigaltee kunis hanga onkoloolessa 12 bara 2018 kan itti fufuta'uun dheerameera. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sababa misoomaatiin qonnaan bultoonni qe'ee isaanirraa buqqifaman dirree irratti hafanii turan. Kanaafis bulchiinsi magaalichaa qonnaan bultoonni qe'ee isaanirratti akka deebi'an gochuudhaaf carraa mana waliinii akka argatan taasiseeraa jiran. Guddinni roga maraa magaalaa keenyaa qonnaan bultoota naannoo keenyaatiif carraa malee sodaa ta'uu hin qabu. Waggoottan darban sababa guddinaaf babal'ina magaalaatiif bara jireenya isaaniitti gatii guddaa kan kaffalan akkasumas eelaa guddaa keessa kan ba'an qonnaan bultoota lafa isaanirraa buqqa'aniif bakka kufanii kaafnee dhimmaan isaanii irraa haquun isiniif jirra jechuun dirqama namoomaa fi seeraa bahuudha malee akka fayyadamtoota addaa ilaaluun dibbee rukutuun hin barbaachisu. Sirriif miti qe'ee itti dhalataniif itti guddatan madda jiruuf jireenya isaanii kan ta'e lafa isaanirraa buqqifamanii osoo karaa sirrii ta'een hin keessummeeffamiin beenyaa gahaa osoo hin argatin lafaniiru. Qonnaan bultoota kan deebisnee dhaabuuf dirqama seeraa fi namoomaa akka nurra jiru hin hubanna. Fuuldurattis magaalattiin qonnaan bultoota kan ofirraa dhiibdu osoo hin taane qonnaan bultoota haammattee kan misooma waliinii itti fufsiistu taatee jedhan. Qonnaan bultoonni carraa mana waliinii argatanis akka jechuudhaan miira isaanii ibsanii jiru.
Lafti qarxii 8 hin taate. Bakka fudhatanii qarxii 8 nan qotadha. Kan baaburri narraa fudhatan qarxii 8 kennitii nuu kennanii taafee isii amma ammaatitti shumaanan jira gaashiidhaan xaqqabamaa jira. Qarxii 5 baaburra fudhate mana argame naqu manarraa fudhate. Waa hundumaa nuu dhaqqabanii amma gara fuulduraa nuu dhaqqabu hidheetan taasifaa godha. Kan dibaa keenyas as chokkaayiidhaan tigirii keenyatti mannee tigirii keenyaa nuu dhaqqabdee har'a haadha manaa abbaa manaa nu goote waan hundumaa dabsataa nu argisiiste gara fuulduraatis immoo daandiis argannee bishaanis argannee maabiraatis argannee tasfaa kana caalu arganna hidhee kanaan.
Nuti wanni duraan keessa jirru warra du'ee olii warra jiru gadi duraan oggaa tokkotti faayilii oggaa 5 illee namaan dhumu ji'a tokkotti kana nuuf fixuuni. Dhugumatti nama hiyyeessaa dhaabbate jechaadha. Baay'ee gammannee gammachuu kun hundumaa haa ga'u. Lafti narraa fudhatame kaarimeetirii 83.8 kan narraa fudhatame. Kanan immoo itti fudhadhu birrii 3. Birrii 3 keessa'u mahaandisiin sumunii qabanuun jedhanii namni mahaandisiin illee damooza kaffalu nuyi. Saxinoo akkanaa keessa jirra. Kanaafuu warra du'ee ol warra jiru gadi an jedhu kana. Mangistiin mahaandisii. Mataa ofiitiin damooza kafalee fidaa nu kafalchiisan lafti keenya bakka kanaan haqate yoo jenneen hookan isinitti cufnee liqimsinaa akkasumatti dhabdanii deemsan lafti kan mootummaan nuun jedhan sodaan akkasani itti keenya arguu dideedhaaf geenye amma itti keenyas argee gurri keenyas dhaga'ee rabbi haa galatoomuun jedha gara kiyyaadhan.
Sirni dabarsa kaartaa furtuu fi waliigaltee manneen waliinii kun kan harkifateef bu'uuraalee misoomaa bakka sanatti guutuu fi akkasumas sababa weerara vaayirasii koronaatiin akka ta'etu dheerame. Gabaasa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.